Афоризам за данас. Бојан Љубеновиќ.
Буди ѓубре и цветаће ти руже.
Радио Београд 2.
Клуб 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović. Od pisanja se odmaram tako što stalno bežim u neko drugo pisanje. U jednom intervju rekao je književnik i profesor srpske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, Mihajlo Pantić, naš današnji gost. Dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Kontinuirano više decenijsko pisanje različitih vrsta tekstova, u vašem slučaju pre svega priča i književne kritike, a mogli bismo da dodamo ovde i književnih intervjua, sabrano je zapravo u knjizi Beskonačni razgovori koju je priredio Dragan Babić, a ovom knjigom Arhipelag obeležava 65 godina od vašeg rođenja. Pa, deluje kao lep dar. Kako vi doživljavate ovu knjigu?
Pa, ovo prvo je jako lepo, a ovo drugo nije baš. Ali dobro, došli ste u neke godine kada, hteli ne hteli, morate da napravite neku vrstu. Sad to već nije ni merenje prolaznog vremena, kako se to kaže u atletici. Jeli? Ovo je već neki finalni, nisu baš maratonci koji trče počasni krug, ali tu se nekako približavam kraju trke i onda sam ja u razgovoru sa Vojkom Božovićem kako bismo mi to tebi obeležili. Ja sam rekao, nemoj, molim te, nemam ja nikakvih ideja te vrste, ne. I onda malo na njegov podsticaj, a moram da kažem, zahvaljujući entuzijazmu mladog kolege Babića, eto, napravili smo, oni su napravili tu knjigu, ja sam samo prošao malo kroz nju čudom se čudeći. Jer kad gledate, čitate nešto o čemu ste mislili pre 20, 30 i ne znam koliko godina, to su onako presretne, mnogi stvari, hteli, ne hteli, niste mogli da ih zapamtite. Ali ovako sad kad gledam ucelo, vidim da je to u stvari jedna nehotična mala književna biografija. Od nekih mojih ranih radova, tekstova, evo do dana današnjeg.
I to su intervjui koji su vođeni od 1984. pa do ove godine, 2022. I oni, kako i kaže priređivač, ocrtavaju vaš stvaralački, odnosno spisateljski put, ali i put književnog kritičara. I složila bih se da to zapravo jesu uz razgovor, odnosno razgovori ovde, širi pojam i autopoetički zapisi, komentari o našem svetu, beleške i mali eseji o kulturi. Međutim, i vi ste takođe vodili književne razgovore sa našim pesnicima i književnicima. Šta za vas znači književni intervju?
Imam tu raznolika iskustva. Prvo, recimo, činjenica da sam kao mlad čovek upoznao neke od naših najznačajnijih pisaca upravo na taj način. Recimo, ja sam napravio poslednji živi intervju sa Desankom Maksimović. To mi sad deluje pomalo onako, pa gotovo neverovatno. Naime, tih godina sam sa kolegom, pesnikom Slobodanom Zubanovićem, pravio jednu seriju razgovora sa savremenim srpskim pesnicima. I eto, slučaj hteo, na primjer, da razgovaram sa Desankom Maksimović. Onda imam jedan drugčiji model, a to je razgovor uživo. I to na Filološkom fakultetu, vi verovatno isto to znate, da možda pa gotovo 30 godina o tim januarskim danima na našem seminaru ja pozivam moje kolege, isto tako vrlo značajne pisce, da pred njima, pred mojim kolegama, profesorima književnosti i jezika, razgovaram o njihovom stvaranju. I sad kad pogledam isto taj spisak sa kim sam sve razgovarao, i to me nekako ispunjava. I najzad imam, osim te knjige, 10 pesnika, 10 razgovora. Imam i dve knjige razgovora sa srpskim piscima, to je objavilo naše društvo za srpski jezik i književnost pri Filološkom fakultetu, i tu imam jednu dvadesetinu razgovora, jeli, sa najznačajnijim srpskim piscima. Eto, ceo život, beskonačni razgovor.
I to je još jedna vrsta književnog teksta, ali otkud razgovori? Zašto se javi potreba za razgovorom pisca sa piscem, kritičara sa piscem, a da ne bude samo to zaustavljeno na kritici ili na nekom neposrednom razgovoru koji vi vodite sami sa sobom, odnosno međusobno se poznajući?
E pa sad me na neki način podstičete da preispitam motive zbog čega se time bavim. Ima možda čak i nekoliko odgovora. Prvo, da je sam tip tradicije naš takav. Recimo, kad počnete da studirate, pa šta prvo čitate nego antičke dijaloge, jel da? Pa onda, recimo, neke knjige koje su nas obeležile, ili neki razgovori koje sam ja kao, bukvalno kao mladić ili čak kao dečak čitao sa nekim od naših najpoznatijih pisaca. Recimo, bila je ona lepa edicija u nekadašnjem Bigzu, gde je bio Crnjanski, ispunio sam svoju sudbinu, gde je bio Ivo Andrić, pisac, govori svojim delom, gde je bio Živojin Pavlović, gde je bio Bora Pekić, Vreme reči, i tako sada ne nabrajam. Znači, to je isto jedan od modela, ali negde u suštini ja mislim da je to nekakva, jedan poseban, za mene vrlo dinamičan, i to odmah volim da kažem. Naprosto mi nekako ta monološka pozicija me nešto ne privlači previše, nego ovde imate neku vrstu razmene, pa ako hoćete uzajamne provokacije, da ljude pitate o mnogo čemu i da vam oni o mnogo čemu odgovaraju. Ja sam naprosto začuđen sad listajući ove beskonačne razgovore, šta su mene ljudi sve pitali. Iskreno rečeno, pitali su me ono što mi ni u primozgu nije padalo na pamet. Jer ljudi, kao što znate, čitaju iz sopstvenog iskustva. I onda se u njima upali nekakva lampica i njihova asocijativna mreža ih odvede na tu stranu, i onda vas bukvalno presretnu sa nekim pitanjem pred kojim vi ponekad ostanete začuđeni, ili kažete sebi, vidi bogati, pa neko to tako razume. A neki put kažete, možda je tako.
Šta vas je najviše iznenadilo? Evo sad me vi podstičete da vas to pitam, ako se setite neke anegdote da nam je ispričate.
Pa imam ih pregršt. Ja sam čak i napisao tu knjigu Priča o piscima, gde isto tako imam sad opet u nekoj skici, opet imam jedno, ne znam koliko sad, tih nekih lepih događaja koje bi možda trebalo i zapamtiti. A šta me iznenadilo? Pa ne mogu baš sad da izaberem ovako na prvu sećajući se, ali recimo da ljudi imaju jednu vrstu znatiželje koja malo iskoračuje iz prostora književnosti. To me recimo nikad nije posebno privlačilo, da im sad govorite o nekim stvarima. I sad se sećam Mihi, za kojim je, kad sam bio baš mlad kritičar, on mi je rekao, čekajte, vidjet ćete, govorit ćete vi i o kukuruzu. I ja sam se onako zapanjio, i posle je Mihiz objavio knjigu Ukazivanje i ukazivanje, u kome zaista postoji jeli, jer to malo ide uz profesiju, ide kao ovaj čovjek je upućen u nešto, pa vas onda pitaju i o stvarima o kojima, evo, pitaju vas o kukuruzu, na primjer. Tako da se meni neki put dešavalo da me pitaju o nekim, kako bih rekao, stvarima, činjenicama, pojmovima sa kojima baš nisam svaki dan na ti.
Mi nećemo o tim pitanjima danas. Ima u ovim intervjuima nekih stalnih pitanja i stalnih mesta. Nešto ćemo pomenuti od toga, ali izdvojila bih nekoliko meni zanimljivih ovde pojedinosti. Recimo, ta da ste vi kao pisac, odnosno i vi, svoje prve mačiće u vodu ubacili. Zapravo, reč je o prvoj knjizi priča koju ste napisali i, kako kažete, onda pocepali jednoj dužoj noveli Oksimoron koja je posle pretočena u priču.
Tako je.
Zašto tako strog odnos prema tim radovima u vašem slučaju?
Pa to je verovatno pitanje karaktera. Ja sam recimo u mojoj književnoj generaciji dok smo studirali, bilo je već ljudi koji su objavljivali, imali su neki čak i knjige, bile su tad edicije za objavljivanje prve knjige. I nešto mi u tim valjda godinama sam bio malo oprezniji i nekako sam lakše ušao u književnost baveći se književnom kritikom, jer kao što znate, kritičara je, to vi možete potvrditi, kritičara je uvek malo, a pisaca je uvek previše. I onda sam, eto, iz neke obzirnosti, ali pre svega prema sebi, jer ja imam jedan kriterijum koji ne napuštam, a to je ukoliko sami niste zadovoljni onim što ste uradili, nema nikakve potrebe da za to tražite potvrdu od nekog drugog. Nego pisac mora da piše najbolje što ume. E sad, da li je to mereno nekim, da kažem, božanskim kriterijumima zaista dobro ili nije, o tome pisac ne odlučuje. Ali ono o čemu odlučuje je da, dakle, u svakom tekstu mora biti najbolji što jeste. I ja sam imao tu neke ideje, ali kao mlad čovjek koji ima neku energiju, više energiju ili potrebu da se izrazi, a mnogo manje ono što je došlo sa godinama, naprosto učinio to. Zaista se sećam. Prvo sam imao tu knjigu ukoričenu, pa sam nešto po njoj šarao, pa probao nešto da premodelujem. I onda sam video da sam otišao predaleko i da to ne ide nigde. I onda sam tu knjigu sa plavim koricama, koju sam bio ukoričio čak, pocepao. A od Oksimorona, to je bila jedna dugačka, onako, proza pod uticajem tih, ajde da kažem, Beketa ili šta sam ja čitao u tim godinama. Znači, jedna defabulativna priča u kojoj junak meri sobstveni puls. Naprimjer, sećam se tog junaka, on meri broj otkucaja u minuti i to ide na tri strane, on meri sobstveni puls. Ja kažem, dobro, bolje to skrati na tri rečenice, i onda sam napravio tu jednu malo dužu pripovetku koja se zove Oksimoron.
A o toj dvostrukoj ulozi pisca i kritičara nakon pauze. Wake up your sleepy head, put on some clothes, shake up your bed. Put another log on the fire for me. I made some breakfast and coffee. Look out my window, what do I see? A crack in the sky and a hand reaching down to me. All the nightmares came today, and it looks as though they're here to stay. What are we coming to? No room for me, no fun for you. I think about a world to come where the books were found by the golden ones, written in pain, written in all by a puzzled man who questioned what we were here for. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. Oh, faces in golden rays. Don't kid yourself, they belong to you. They're the start of the coming race. The other's a bitch, we finished our news. Homo sapiens have outgrown their use. All the strangers came today,
and it looks as though they're here to stay.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Klub 2, Radio Beograda 2, pisac, književni kritičar i profesor Mihajlo Pantić, naš je gost. Evo, govorimo o knjizi Beskonačni razgovori, to je 65 razgovora koji su sa vama vođeni proteklih decenija. Malo pre ste rekli da ste imali tu jednu distancu u vezi sa svojim prvim radovima pisanja priča, a ta je distanca svakako negde verovatno proizašla iz kritičarskog rada. Zanimljivo mi je bilo ovde u intervjuima da su nekada književnoj javnosti je zapravo bilo potrebno vreme da prihvati ili prizna dva Pantića. Naime, prvo su vas znali kao kritičara, a više im je trebalo vremena da vas prihvate i kao proznog pisca. Kako vi sada na to gledate?
Pa ja mislim da to nije ništa neobično. Mislim da mnogo je takvih primjera i kod nas, evo, da se setim Isidore Sekulić ili da se setim Milorada Pavića. Znači, mnogi ljudi su imali, vozili su u nekoj vrsti paralele, što bi se reklo. Tako da mi to nije bilo neobično. Naravno, ako ste agilni kao kritičara, ja sam u tim prvim godinama zaista bio hiperproduktivan. Ne znam, pisao sam po nekoliko desetina tekstova godišnje, što je prilično jak ritam, jeli, ako ste stalno tu negde oko književnosti, u raznim žirijima, u raznim uređivačkim odborima, ako uređujete novine, listove, priređujete knjige, promovišete knjige, govorite i tako redom, znači, bavite se tom profesijom, a usput pišete i priče, onda je to ljudima malo, na početku, moram da kažem, prva i druga knjiga bila, a ti pišeš i priče, pa kažem, eto, pišem i priče. Treba naprosto ne obazirati se, treba raditi to za što mislite da to što je za vas bitno. Ja sam uvek u književnosti i to moram da kažem. To mi je prioritet svih prioriteta. Je sad koji oblik i koja vrsta izraza je na delu, to je sad sticaj i okolnosti, ali priče, moram i to da kažem, uvek imaju prednost. Znači, onog trenutka kad shvatim da imam priču, sve drugo prestaje da važi, ništa drugo nije bitno i onda sledi ta maksimalna koncentracija. Neki put ona traje 3 sata, neki put traje 3-4 dana, dok ne dobijem nekakvu prvu formu, prvi oblik na koji ću kasnije, kad se ona malo ohladi i tako kad se malo odmaknem od nje, eto, i tu ću se vratiti na to pitanje distance. U prvom trenutku možda niste do kraja, znate šta hoćete da kažete, ali forma možda nije do kraja u svemu, jeli, ispunjena, onda je dobro malo se odmaknuti i pročitati očima koje više nisu one sa kojima ste baš tu priču pisali. I onda sledi ono čemu se ja vrlo radujem, ja uvek govorim da je pisanje jedna vrsta radosti, mada nas tradicija uči da je to sve suprotno od toga, znate, onaj pomalo i da kažem preteran mit o tome kako pisce stimuliše nepovoljne okolnosti ili životne okolnosti ili neke biografski momenti, doba u kojem je živo, sve toga je sve kao ograničavalo, ali on je uprkos tome uspeo da uradi to što je uradio. To je donekle tačno, ali i odnekle i nije, zato što je pisanje za mene jedan, kako bih rekao, duboko kreativan i u tom smislu vrlo radostan čin. Imate mogućnost eto, da izgovorite nešto za što mislite da nije bitno samo za vas, nego da i za druge ljude.
Više pitanja sada imam u vezi s ovim što ste rekli, a evo da se zadržim još malo na distanci. Kada pišete priče, to razumem, a kada pišete kritiku, je li tu potrebna distanca?
Da, svakako. Prvo, distanca, ne možete završiti...
U odnosu na vaš tekst.
Da, završili ste knjigu, čitali ste nekoliko dana, podlačili ste, pisali ste neke komentare ukoliko želite da o njoj pišete, naravno. I onda je ipak potrebno izvesno vreme da vam se utisci slegnu, da na neki način vidite to, sam čin realizacije teksta, kad to imate je kudi kamo lakši, nekako se, kako bih rekao, bez bilo kakvih poteškoća tekst napiše, ali kao i u svakom pisanju postoje trenuci kada se nekako zakočite i to je takođe imate vi u svom, svako ko piše ima to, kako nastaviti. Došli ste do neke tačke i pitanje je šta sad dalje, kako ćemo da recimo eventualno nešto treba da razrešimo ili da poentiramo ili, i onda to ostavite zaista i neki put se desi da vam rešenje, pa reći ću metaforično, padne sa neba. Ukoliko dovoljno dugo o tome razmišljate, nekako će se valjda u nekoj toj liniji koja tinja u vama i koja je trajno aktivna pronaći rešenje. I za takvu vrstu teksta.
I moram ovde da pod pitanje jedno postavim, ima li tu neke razlike između pisanja, odnosno razmišljanja o poeziji i o prozi, kada pišete kao kritičar?
Pa realno najviše volim da pišem o poeziji. Zašto? Zato što mi je poezija, verovatno tako iskupljujem sebe, zato što nikad nisam imao, neću reći od važnosti, nego naprosto nisam imao taj impuls. To nije sad pitanje, nego je to pitanje vokacije. Znači, neko je pesnik, a neko nije pesnik, ali sam sebe odškolovao kao čitaoca poezije i to ne prestajem. I to mi je nekako najdraže, jer me čitanje poezije istinski ispunjava. Naravno i dobre proze, ali proza vam zahteva jedno vreme koje morate da posvetite određenoj knjizi. Treba vam 2, 3, 4 dana da pročitate neki zahtevan roman, jel da? A poezija je onako intenzivan udar i vrlo jak susret. I dovoljno da pročitate 3, 4 pesme i da dobijete ono što je najbitnije što se dobija. Znači, knjiga pesama se ne čita kao roman kontinuirano, kao... Naravno, kad razmišljate kasnije o konstrukciji, o kompoziciji, o ciklusima, o naslovima i tako dalje.
Za one pesnike koji to čine.
Ali kad čitate, ipak se fokusirate na pesmu kao takvu. I ja volim vrlo često da onako proizvoljno otvorim knjigu i da naletim, da naiđem, znam da me ta pesma čeka. Znate, i onda joj se stalno vraćam ili je zapamtim. Za razliku od 30-40 drugih koji su možda isto dobre, ali ili manje dobre, ili možda čak i bolje, ali mi u tom trenutku nisu rekle to što mi je ta pesma u tom času rekla. To je jedan vrlo intenzivan odnos koji ja ne prestajem da negujem. Ja mislim da prozaisti moraju da se uče rigoroznosti jezika, upotrebe jezika, upravo na primjeru pesnika. Jer tu nemate pravo na suvišnosti. Tu jedna reč kvari celu, ma jedna zapeta kvari konstrukciju celu. Znate. A u prozi je ono, Puškin je rekao da roman zahteva brbljanje i to je, Boga mi, izgleda tačno. Tu se morate upaliti verbalnu mašinu i gurati dokle imate snage.
Drago mi je što ste sad pomenuli ovu vokaciju, odnosno da ste se vi pronašli u vokaciji pisca, priča i književnog kritičara. A recimo, danas imam utisak da mladi književnici, koliko god da je već postalo negde uobičajeno da se ostvaruju u različitim žanrovima. S druge strane, utisak je kao da po nekom diktatu oni to rade, da hrle u to da se ostvare i kao pesnici, i kao pisci priča, i kao romansijeri. Kako vidite to? Da li je to pohvalno ili ne? Da li je to duh vremena ili je to neka potreba da se oni sami potvrde i da kažu prisutan sam i ovde, znam i ovo da radim?
Pa ja mislim da to ne možemo da generalizujemo. Ja mislim da je to isto duboko individualna stvar i čak imam i razumevanje za tako nešto. Ja mislim da čovjek mora da se iskuša u različitim disciplinama da bi se ostvari u onome što je njemu nekako najprirodnije ili najbliže. Razumete? Tako da ti početni, jer kad pogledate opuse velikih pisaca, kad pogledate opuse, onda vidite da je u njihovim opusima ipak nešto dominantno, nešto odnosi prevagu. Vrlo je malo pisaca kod nas koji su se sa podjednakim intenzitetom dakle, realizovali u svim književnim vrstama i u svim književnim rodovima. Bora Pekić je pre svega veliki romansijer, mada ja najviše volim Novi Jerusalim zato što sam sam pripovedač, a i stvarno mislim da je to jedna genijalna knjiga pripovedaka. Znači, Miloš Crnjanski je genijalan pesnik i genijalan romansijer, ali nije pripovedač, on ima jednu knjigu priča. I jedini koji se nekako čini mi se u svim oblastima koje je dotakao, sa podjednakom merom ostvario je možda Rastko Petrović. On je i pesnik, i dramski pisac, i pripovedač, i romansijer. Pritom nije predugo živeo, 50-a godina, i mislim da je recimo on bio ta vrsta dara. Imate druge primere, recimo Vinavera, koji se isto tako okušao, ne znam čemu, ali nikad nije napisao neku knjigu ozbiljne, da kažem, ambicioznu knjigu ozbiljne proze ili roman, na primjer, nije napisao, a njegov opus vidimo sad, kad ga je Gojko Tešić priredio, je u pravom smislu te reči monumentalan. Znači, svaki pisac ima neke svoje puteve, svaki pisac pronalazi za sebe nekakva rješenja i tu ostajemo ipak u sferi individualnosti. Ne mogu to da objasnim nekim opštim principom, ono što ste mi rekli, duh vremena. Duh vremena nas tera, recimo, na informativnu brzinu.
I na hiperprodukciju.
I hiperprodukciju i na, recimo, na sažetost koja već se, jeli, sad se već grafički ispoljava kroz emotikone ili izostanak interpunkcije velikih slova, ignorisanja pravopisa. Znači, to su fleševi. A s druge strane, evo, malo pre sam bio u knjižari i gledam romanesknu produkciju, romani postaju sve obimniji. Kad pogledate nekog Jonathana Frenzena ili pogledate, ne znam, nekog američkog hitmakera, vidite su to sve romančine od 400, 500, 600 strana. I kod nas je to ušlo u nekakav opticaj. Kako sad taj paradoks da objasnimo? S jedne strane vreme brzo i sažeto, a sa druge strane jeli romani veliki, ogromni.
A i ovde vreme brzo prolazi, malo muzike ponastavljamo.
Priđi bliže i pogledaj dobro, kuda vode ovi tragovi, tamo svetla gore u noći, i ta su svetla naši gradovi. Svako svetlo je jedan stan, u stanu krevet sto i stolice, plavo svetlo preko plavih lica i plavi svet iz plave kutije. Da li može
sedeli i prvi dan je prošao kraj nas. Drugi dan smo sedeli i čekali i drugi dan je prošao kraj nas. Treći dan već smo pružali ruke i treći dan je prošao kraj nas. Peti dan smo sedeli i čekali i plakali i sedeli i čekali i plakali.
Festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Eslunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Klub 2, Radio Beograda 2, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, piscem i profesorom Mihajlo Pantićem. Pitanje koje se veoma često ponavlja u intervjuima ili konstatacija jeste da se sa podjednakim intenzitetom bavite i pisanjem proze i književnom kritikom, a onda vi kažete to je pitanje na koje neprestano odgovaram i na koje ću svoje prilika i dalje odgovarati, verovatno zato što do sada nisam uspeo da smislim dovoljno pametan odgovor koji bi zadovoljio i mene i druge. Ovo me je ovde nasmelo. Zapravo to jest tako i još jedna stvar koju često možemo da pročitamo u vašim odgovorima. To je jedna pozicija pisca i kritičara i jedno i drugo. Ni jedno, ni drugo. Ne pisac i kritičar, nego čovek kao, kao biće koje ne može sebe do kraja da definiše u tom poslu. Zapravo to su neka dva lica kreativnosti.
Leva ruka i desna ruka. Mm-hmm. Da, to je to. To je to dvojstvo koje se valjda jedini u figuri onoga koji piše. Jer zaista neki put imate potrebe za... Imate u stvari neku težnju da dođete do nekakvog objašnjenja koje sad ulazi u sferu racionalnosti. Znači da racionalizujete određenu stvar. A pisanje kad je pravo, kad je istinsko pisanje, s ovim će se pre saglasiti pesnici nego prozaisti je do izvesne mere iracionalna radnja, da ne kažem intuitivna. Da pišete i očekujući da vam to što činite donese nekakve odgovore. Znači nemate vi te odgovore do kraja, imate nešto u primisli imate, ali vam pisanje pomaže da što preciznije uobličite nešto što smatrate da je bitno za vas, to sam malo pre rekao i za druge. I onda sam jednom, evo sad smo opet kod razgovora, svojevremeno sam vodio razgovor sa čovekom kojem ne prestajem da se divim, Jovanom Hristićem, koji je recimo isto bio to što me sad pitate. On je bio pesnik, on je bio eseista izvanredan, jedan od najboljih koji smo imali i on je bio institucija pozorišne kritike. Kad kažete srpska pozorišna kritika, vi morate, kad je reč o tim decenijama, svakako da u prvi plan stavite ime Jovana Hristića. I razgovarajući s njim, ja sam ga pitao ono što mene pitaju i što pita moje studente na kursu kreativnog pisanja, Vavo, zašto pišete? On mi je odgovorio, pišem da bih saznao šta mislim. I to je rečenica koja, evo, ovo je najbolji odgovor na ovo što ste me vi sada pitali. Znači, neki put imate potrebu da svet fikcionalizujete, da ga propustite kroz filter mašte i imaginacije, a neki put imate potrebu da ga racionalizujete, da otprilike opišete da, kako stvari stoje i da do izvesne mere objektivizujete sobstveni sud.
Kažete takođe na jednom mestu da vas čitaoci pitaju često da li se to stvarno tako desilo, kako ste vi recimo opisali u nekoj priči neki događaj, ili da li je to stvarno neka ličnost, pošto i koristite naše stvarne ličnosti po imenu i prezimenu, ali oni su naravno fikcije u samom tekstu. A sada ovde je zanimljivo i to da ste rekli da u jednom od intervjua ranijih da pokušavate da pišete tekstove jezičkim delom samog tog pisca, a ne nekim unapred usvojenim žargonom. Čini mi se takođe da je vaša prethodna knjiga priča o piscima nastala tako, iz samih tekstova tih književnika, njihovim stilom ili duhom, pogledom na svet. Koliko je to izazovno za pisca?
Pa svakako da je izazovno. Recimo, kad čitate loše tekstove, ja osetim kako sam pokvario sobstvenu rečenicu. A isto tako kad čitam vrhunske pisce, onda otkrivate kako nesvesno i potpuno neosetno usvajate njihov ton na neki način. Ne mora to biti direktno imitacija, u stvari nikada nije direktna imitacija, ali je priključivanje na tu, na odgovarajuću jezičku frekvenciju. A ovo prvo što ste me pitali, da, to je vrlo često se dešava, zato što ljudi ipak traže nekakvu verifikaciju, stvarnostnu verifikaciju toga što čitaju. I pošto ja govorim u svojim pričama i to je nešto što stalno objašnjavam, kad me pitaju vi ste pisac Novog Beograda, ja kažem jesam, moj grad se zove Novi Beograd, nema potrebe da izmišljam ime grada. Ali Novi Beograd iz mojih priča i Novi Beograd iz realnosti u kojoj živim već koliko decenija nije identičan, nije to odnos jedan naprema jedan. Vi fikcionalizujete sopstveno iskustvo, tako da mogu da kažem da je sve što sam napisao ima neki realni podsticaj, neki real, to je neki put neki detalj, nešto što kasnije, kako kaže Andrić, svaka pripovetka se zasniva na svojoj jezgrenoj rečenici. Pazite to, kao što se pesma zasniva na jezgrenom stihu. U procesu pisanja vi zaboravite koja je ta rečenica. Ona je možda bila prva, ona je možda neka priča iz sredine, ali činjenica da bez te rečenice tu priču vi ne biste napisali. I kako se odmaknete vremenom, vi zaboravite šta je bio taj realan podsticaj za priču, ali ako ga nemate, nemate ni priču. Morate da imate realni podsticaj. Ja vam kažem, to je neki put neki mikro detalj. On je stvarnostno verifikovan, šta to može biti, ne znam. Jer je priča je pomalo i pripovedanje malo i magijska radnja. Nemojte to da zaboravite. Znači, očaravanje ili začaravanje, to znamo iz usmene tradicije, to znamo iz Šeherezade, to znamo iz Dekamerona, to znamo iz kenteberijskih priča. Znači, priča je malo i jedna vrsta, neću reći bajanja, sad bi preterao. Ali u svakom slučaju neke radnje gde operišete sa jezikom tako da tim jezikom vršite uticaj na one koji vas čitaju ili koji vas slušaju.
Profesore Pantić, imam još nekoliko pitanja, svakako još mnogo više, ali nekoliko za naš današnji razgovor, jer evo približavamo se kraju. Pomenuli ste da ste prepoznat kao pisac Novog Beograda, naravno pominje se tu i poetika sažetosti, atmosfera urbanosti. Mnogi su vas pitali o rock muzici, o ribolovstvu kojima se bavite, odnosno to su vam hobi. Pa koliko vam hobi pomaže ili podstiče ili koliko vam znači za profesionalni rad?
Pa kako da ne podstiče? Mislim da je kad čovek ostane nasamo i ostanete nasamo sa nekim velikim entitetima, recimo kad se suočite sa pučinom ili sa oblacima, sa nevremenom ili sa Dunavom koji protiče onako kao što protiče moj život, sigurno da tu vlada jedan poseban vid usredsređivanja i počnu da vas posećuju neke misli koje sigurno ne biste mogli da u koje sigurno ne biste mogli da prodrete sedeći za pisaćim stolom. Znači, tu ipak dobijate nekakvu energiju koja vas čini, eto, tako da kažem, potpuno, mene čini potpuno sabranim. Tako da kad me pitaju o ribolovu, ja kažem pa ja ne idem da bi da bilo u ribolovu, je riba najmanje važna. Najmanje važno.
Nego cvete taj ritual.
U ribolovu, da, idete. I ono što je činjenica, čekanje, recimo u ribolovu, to nije čekanje kao čekanje gradskog autobusa. To je neko polumetafizičko čekanje, neko iščekivanje. da. To nije ono čekanje koje vas nervira. Jer znate, neko kasni ili vi negde kasnite pa vas neko čeka ili vi nekog čekate i tako dalje. Ne, to je jedno čekanje, jedno iščekivanje koje ne mora uopšte da se razreši u činu ulova ribe. I kad to razumete, onda shvatite zašto vam je to meni, zašto mi je to toliko bitno. Isto kao i slušanje muzike. To je isto jedna nadverbalna ili neverbalna radnja u kojoj komunicirate sa svetom na potpuno drugčiji način. Znate, onaj trenutak na nekom koncertu koji je izvanredan, svejedno da li u pitanju klasična muzika ili u pitanju neki veliki rock sastav, vi imate nekoliko trenutaka u koncertu u kome postanete gotovo netelesno biće. Kao da se toliko vas ta muzika uzdigne i uznese, tako da i odatle dobijate jednu energiju koju sedeći za pisaćim stolom sigurno ne dobijate.
Profesor Pantić je rekao u jednom razgovoru da se između ostalog posvetio i džez muzici. Ostavit ćemo mi to čitocima i zainteresujemo da čitaju ovde u beskonačnim razgovorima jer se približavamo kraju. I kratko samo za sam kraj, ove godine ste objavili, osim ove knjige o kojoj smo govorili, knjigu Novu priča, nijedna od sedam, to je 17. knjiga priča uz izbore priča. Takođe, Sazvežđe Vaska Pope ste priredili, još su tu neke knjige, Šta čitam, šta mi se događa, knjiga na italijanskom. Kako objašnjavate to, sav taj radni elan ili sve ove plodove književne?
Pa rekao sam malo pre, to je jednostavno, ja sam neprestano u književnosti. Moj dan je ispunjen književnošću. Sad opet ću ponoviti koja je to forma. Da li je to predavanje na fakultetu, promocija neke knjige, pisanje nekog kritičkog teksta, čitanje neke knjige, redigovanje nekog teksta, priređivanje ili uređivanje knjige mojih kolega. Znači, to je non-stop književnost, od 0 do 24.
Da nastavite tako i da nam donosite lepe knjige. Hvala vam na radosti razgovora i na još jednom u nizu beskonačnih razgovora.
Hvala i vama.
Naš gost bio je profesor i pisac Mihajlo Pantić. A u Klubu 2 sa vama su bili Igor Živković, ton realizacija, organizacija emisije Zoran Tasić, muzička urednica Tatjana Kosanović, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.